Kuuntele tosiasiassa podcastia. Tämä on clickbaitin ja fake newsin vastakohta. Tässä podcastissa tieto vähentää tuskaa. Keskustelen eri alojen asiantuntijoiden kanssa muun muassa identiteetistä, riistokapitalismista, avaruudesta, minimalismista sekä lukuisista historiallisista ja ajankohtaisista maailmantapahtumista.
Puhetta tosiasioista. Tosiasiassa podcast. Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen Kuvalehti.
Tänään aiheenamme on ilmastonmuutos, yksi aikamme isoimmista ja akuuteimmista kriiseistä, joka samalla tuntuu jääneen monin paikoin kahvipöytäkeskusteluksi siitä, ettei asialle enää mitään oikeastaan voi. Tänään selvitämme, mitä jokainen meistä voi tehdä pelastaakseen ihmiskunnan ja maapallon. Minä olen toimittaja kirjailija Koko Hubara ja kanssani studiossa on kirjailija J.P. Koskinen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos, kiitos.
Mennään suoraan tähän sun uuteen hiilijalanjäljillä kirjaan. Sä väität siinä tai sanot siinä yhdessä kohtaa näin, että ei maailmanloppu oikeastaan ole käsillä, vaikka ilmastonmuutos onkin todellinen uhka. Mitä sä oikein tarkoitat sillä, kun me aina kuullaan, että maailmanloppu tulee?
Niin, tää on ehkä tämmönen vähän kauemmas peruutettu ajatus siitä, että ihminen usein ajattelee, että maailmanloppu on se, kun ihmiskunta loppuu, mutta eihän se ole maailmanloppu.
Aivan. Vain yksi laji saattaa pyyhkiytyä pois, mutta elämä sinänsä jatkaa kulkuaan.
Kyllä näin todennäköisesti tulee käymään. Meillähän on ollut historiassa isoja lämpimiä jaksoja ja kyllä silloin muut lajit ovat mellastaneet silloin, niin kuin näin lyhyesti sanottuna.
Joo. Sä oot kirjoittanut ihan hirvittävän määrän kirjoja aiemmin. Kerro vielä meidän kuulijoille tiiviisti, että kuka sä oikein oot ja mitä kaikkea sä oikein teet ja olet tehnyt tässä ennen hiilijalanjäljillä kirjaa.
Joo, toi onkin hyvä kysymys. Että mä olen ihan koko päivä toiminen kirjailija ja sen takia niitä kirjojakin on tullut suhteellisen paljon. Pääsääntöisesti olen kirjoittanut romaaneja aikuisille lapsille. Hmm. Et olen tietysti kirjoittanut yhden tietokirjan aikanaan kirjoittamisesta. Se on aika lähellä mun sydäntäni, niin se on aika selvä valinta. Mutta sitten tämä hiilijalanjäljellä on lähtenyt siitä, että mä olen seurannut tätä ilmastonmuutosta tosiaan niin kuin yli 30 vuotta. Ja mulla on vielä pohjalla sitten se toinen koulutus, että kun mä olen matemaatikko, niin noi tilastot ja kaikenlaiset käyrät ja käppyrät on aika tuttuja.
Sä kutsut nyt tuossa kirjassa tätä sun uutta kirjaa ehkä totuuden jälkeisen ajan tietokirjaksi. Tai tällaisen kuvauksen mä sieltä löysin. Mitä se tarkoittaa? Minkälainen olisi niin kuin ennen, tai siis mikä olisi niin kuin ollut, mikä on ero siihen semmoiseen perinteiseen tietokirjaan, mitä me ajatellaan?
Toi on hyvä pointti. Se ero on ehkä siinä, että nykyään meillä on todella paljon tietoa niin kuin saatavilla vapaasti. Ja ihmiset tulkitsee sitä sitten parhaansa mukaan. Et internet on siitä hyvä paikka, että sieltä kyllä on pääsy moneen tietokantaan. Että sä löydät sieltä oikein näiden tutkijoiden keräämiä tietoja ja sä voit siitä tehdä sitten päätelmiä. Et ennenhän ei ollut näin suurta pääsyä tämmöisiin datamääriin. Ja sen takia ne tietokirjatkin oli vähän erinäköisiä.
Niin mä ajattelen, kun luin tämähän on siitä tosi hieno, tai siis sillä tavalla hieno kirja, että kun tämä on tosi, tietyllä tavalla tosi tiivis ja pieni, mutta siinä on ihan hirveän paljon asiaa ja myös niitä tilastoja, joita on toisaalta hyvin, niin kuin, ne on tehty hyvin helppolukuiseen muotoon, mutta huomasin ajattelevani, kun luin tätä, että just tähän teemaan liittyen, siis ilmastoasioihin liittyen, niin tuntuu, että sitä infoähkyä ja sitten sellaista fake newsia on niin kuin liikkeellä jotenkin erityisen paljon ja että se on semmoinen niin kuin edelleen tosi uskomuskysymys ja poliittinen aihe tietysti ja näin, niin mitä sä ajattelet, kun sä teit varmasti paljonkin taustatyötä tähän, niin mitkä tahot on oikeasti sellaisia, joiden dataan voi luottaa? Minkälaisia taustoja sä käytit, kun sä kokosit tätä kirjaa?
No mä käytin ensinnäkin omia vanhoja tilastojani.
Ei kerro niistä ihan ensiksi, ne oli mahtavia.
Se tosiaan lähti liikkeelle jo silloin 80-luvulla, että mä silloin vielä harrastin hiihtoa, niin silloin kun sä oot luonnossa, niin sä huomaat aika nopeasti sen, että miten se alkaa muuttua se maasto ja maisema. Varsinkin kun sä hiihdät jäällä.
Niin varmasti.
Niin mä aloin sitten vaan pitää semmoista pientä sääpäiväkirjaa, että mä katoin talvisin noita, että miten ne lämpötilat on tiettyyn kellon aikaan. Ja sitten keräsin vähän noita Helsingin tilastoja niin kuin online, tämmöisistä lämpösummista ja muista. Ja sitten katoin, että näähän nousee. Niin kuin ne 15 vuodessa näki jo, että näähän nousee kaikki. Se oli vähän semmoinen yllätys, että miten tämä voi olla näin. Tämähän niin kuin jokainen näin helposti voi nähdä tämän. Siitä se lähti liikkeelle. Ja se on ollut aika mielenkiintoinen matka. Ja nyt sitten tietysti kun ollaan tultu pidemmälle, niin nythän on käytettävissä näitä NASAn satelliittimittauksia, mitkä on onlineina verkossa, kun niitä tietää, mistä etsii. Samoin hiilidioksidin mittauksia, mitä tehdään jatkuvasti joka päivä. Tämä on mennyt ehkä tämmöistä pienestä muistikirjatyöstä tämmöiseen suureen datahaalintaan, missä satelliitit jo auttaa.
No jos nyt joku haluaisi mennä itse etsimään näitä juttuja, niin mistä se kantsisi lähteä liikkeelle, ja, tai tätä niin kuin tätä isoa dataa, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle ja mistä tietää, että joku on ihan huuhaa ilmastodataa?
No kyllä se voi, semmoinen näppituntuma on siinä, että silloin kun valtiot on rahoittanut näitä, ja varsinkin NASA on aika sillä tavalla luotettava taho, ja myös japanilaisilla on aika paljon mittausdataa, niin sitten kun sä ristiin katot niitä, niin jos nyt suurin piirtein menee samassa linjassa, niin sä jo pystyt päättelemään sen, että ei siellä nyt kukaan ole ihan omiaan keksinyt. Ja tuohon kirjaan mä keräsin jonkun vuoden niitä linkkejä siitä, että mistä sitä tietoa voi etsiä lisää. Toivottavasti ne osoitteet myös pitävät paikkansa sitten tulevaisuudessa jonkun aikaa, mutta kyllä niitä on viimeiset 10 vuotta ollut suurin piirtein noin.
Aivan. Mä palaan vielä näihin sun nuoruuden muistiinpanoihin ja arkistoihin, että siis uskomatonta, miten ne on säilynyt sulla ne kaikki, koska siitä on kuitenkin jo tovi, kun sä oot niitä tehnyt, niitä hiihtoretkiä. Sä kerroit tuolla, että sä et todellakaan enää hiihdä.
Juu, en. Tämä on se huvittava juttu, että tässä niin kuin yhdistyy nämä kaksi mun mielenkiintoa, että mä olen niin kuin kiinnostunut tämmöisistä tieteistä aina, mutta mä olen kuitenkin aina kova kirjoittaa, niin kuin tuosta kaunokirjoista tuotannosta voi päätellä. Niin ne on mulla näissä muistikirjoissa, mitä mä olen kaunokirjallisuuden takia pitänyt. Että ne on päivämäärittäin sinne vaan niin kuin kirjattu.
Ja mun on ihan pakko kysyä vielä, että ootko sä pitänyt muitakin tuollaisia noin yksityiskohtaisia merkintöjä elämästä kuin vaan tämän sään ja hiihtoharrastuksen suhteen?
No itse asiassa en ole tuolla tavalla, että ne on aika hajanaisia, niin mä muistin tuonut muuten, että ne on ollut semmoinen runko oikeastaan siihen, että ne on niin ollut säännöllisiä.
Joo. Mä huomasin, kun mä luin siinä oli just näitä niin kuin myös omasta lapsuudesta tuttuja juttuja, sanoja kuin kasvihuoneilmiö ja otsonikato. Ja mä muistan niin kuin sen keskustelun jo sieltä 80-luvulta ja 90-luvulta ja sen, että toi hiuslakka, jos sitä käyttää, niin se aiheuttaa otsonikadon, tulee reikä taivaaseen ja sitten koko maapallo tuhoutuu. Ja mä kysyisin nyt sulta, että onko nämä jutut, mistä puhuttiin silloin, kun olin lapsi, niin onko ne siis sama asia kuin tämä ilmastonmuutos? Vai onko ne joku eri ilmiö?
No joo, siis kasvihuoneilmiö on täysin sama. Et siitä puhuttiin silloin vaan kasvihuoneilmiön. Että se on ihan normaali niin kuin maapallon ilmakehän prosessi, että ilman kasvihuoneilmiötä meillä olisi todella kylmä täällä.
Aivan.
Mutta sitten tämä lämpeneminen on mennyt ihan jo eri potensseihin, mitä se silloin oli. Ja otsonikato on sitten toinen asia, että se noista freonina aiheuttaa sen tuonne ilmakehään. Mutta sitähän on onnistuttu kyllä hillitsemään nyt. Ja mun mielestä otsani aukko on kutistunut kovaa vauhtia.
Niin, eli se ei ole riippuvainen toisin sanoen nyt tästä meidän akuutisti käsillä olevasta ilmastonmuutoksesta, se otsonikato, että sitä voidaan kuitenkin niin kuin erikseen kutistaa sitä aukkoa.
Kyllä, kyllä se näin on.
No, mutta miksi me sitten puhutaan samasta ilmiöstä eri sanalla, jos me puhuttiin ennen kasvihuoneilmiöstä ja nyt ilmastonmuutoksesta? Miksi, tai mä ajattelin, että mulle tuli niin kuin semmoinen, että eikö se ole vähän harhaanjohtavaa, koska mulla on ollut, vaikka on siis sinänsä seurannut tätä ilmastokeskustelua silleen, niin kuin ihmiset nyt seurailee lehdistä, niin vähän niin kuin oli sellainen fiilis, että ilmastonmuutos on joku ihan uusi asia. Eikö se ole vähän harhaanjohtavaa, että jos se on kuitenkin asia, joka on ollut meidän tiedossa jo ainakin muutamia kymmeniä vuosia, niin että sitten sille tulee uusi nimi ja sitten se keskustelu alkaa jollain tavalla vähän niin kuin alusta.
No joo, ehkä siinä on semmoinen tapahtunut, että se ilmastonmuutos on sen kasvihuoneilmiön seuraus. Hmm. Ja tämähän on ollut todella pitkään tiedessä, että niin kuin voidaan ehkä sanoa, että vuonna 1968 oli semmoinen silmiä avaava tutkimus, missä kaksi tutkijaa jo totesi, että jos tämä jatkuu näin, niin lämpötilat lähtee nousemaan 2000-luvulla. Mutta se tutkimushan ei kiinnostanut ketään, että öljyyhtiöt laittoi sen pöydän jalan alle, ettei pöydät keiku. Mm. Ja sitten se oli niinku pitkään hiljasta, koska ei tavallaan näkynyt sitä radikaalia nousemista. Mm. Ja sitten kun se nouseminen alkoi, niin sitten herättiin siihen, että tässähän on kyse tästä samasta asiasta. Ja sitten se lanseerattiin tavallaan, että nyt on ilmastonmuutos jo, että nyt alkaa näkyä seurauksia.
Mm. Mutta onko tämä kuitenkin sitten niin kuin, kuuluuko tämmöinen ilmastonmuutos asiaan? Siis että onko meillä ollut aikaisemmin samankaltaisia tilanteita, tuleeko niitä uudelleen, onko tämä niin kuin tämmöinen vaan maapallon kiertokulkuun kuuluva asia vai onko tämä niin kuin ihan oikeasti jollain tavalla meidän ihan itse aiheuttama kriisi?
No ikävä kyllä tämä on meidän itse aiheuttama, että tämä on niin kuin suoraan tuosta fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutunut. Mutta maapallollahan on tämmöisiä syklejä, missä niin kuin hiilidioksidimäärät on noussut ja sen mukana lämpötilat on noussut, mutta ne on ollut todella pitkiä prosesseja. Ja tähän vaikuttaa montakin asiaa, että maapallon kiertorata ei ole ihan vakio. Samoin meidän akselikallistuma jonkun verran huojuu ja se vaikuttaa siihen, että kuinka paljon auringon säteilyä tulee maahan. Että se nostaa lämpötilaa ja sitten lämpötila tavallaan niin kun tekee sen ketjureaktion, että vapautuu hiilidioksidia ja sitten se tulee tämmöinen pieni kierre. Että sen takia on ollut tämmöisiä kausia, että on ollut lämpimämpää. Mm-hmm. Mutta tässä se, niin kuin se huolestuttava on, että kun tämä on ihmisen aiheuttama, tämä tapahtuu niin nopealla syklillä, että meillä ei ole oikeastaan mitään käsitystä siitä, että mitä se aiheuttaa tämä vauhti. Mm.
Mä tavailin niitä sun hienoja taulukoita tuolta kirjasta, jotka mä oon siis aivan uskomattoman lahjaton lukemaan mitään infograafeja, mutta ne oli siis kiitos, ne oli sen verran selkeitä, että jopa minä pystyin niin kuin ymmärtämään hyvin. Mutta tämmöisen niin kuin havainnon mä tein, kun sulla oli yksi sellainen taulukko, missä oli, mun on pakko vielä ottaa se täältä esiin, kun mä laitoin siihen oikein tollaisen hiiren korvan. No, enpä tietenkään nyt sitä löydä. Mutta siis tämmöisistä alueellisista niin kuin, että minkä verran päästöjä eri alueet tuottaa, niin näytti siltä, että EU on suhteellisen pienipäästöinen tietenkin verrattuna Kiinaan ja Yhdysvaltoihin ja näin, niin voidaanko me niin kuin saada nyt tällä tavalla kansakuntana jonkunlainen synninpäästö tästä, että me ei olla niin kuin itse asiassa niitä pahiksi, voidaanko me jotenkin levätä, voidaanko me syyttää jotain muita kuin, niin kuin itseämme meitä eurooppalaisia?
No, ihminen aina haluaa syyttää jotain muuta, mutta Mutta kyllä se sillä tavalla pitää paikkaansa, että täällä on ehkä herätty siihen nyt jossakin vaiheessa ja on ollut hillitsemään niitä päästöjä. Mutta toisaalta tässä tietysti on se, että vaikea ehkä ajatella tätä niin kuin kansakuntien ongelmana, vaikka se sitä onkin. Koska kyllä se tavallaan sitten yksilötkin tekee tiettyjä valintoja ja sitten kun näitä yksilöitä alkaa olla jo kohta 7 ja miten meitä mahtaa 7,5 miljardia, niin silläkin alkaa olla aika iso vaikutus.
Okei, no mut kerron nyt kuitenkin meidän kuulijoille, että mikä on nyt se kaikkein pahin niin kuin asia, joka nyt edistää tätä ilmaston lämpenemistä. Mikä on se kaikkein pahin? Onko se metaani vai onko se joku muu?
Niin on, metaanihan olisi tai on pahempi ilmastonmuutokseen vaikuttava kaasu, mutta sitä ei nyt niin paljon ole liikkeellä ja se hajoo paljon nopeammin ilmakehästä. Et sen takia hiilidioksidi on se pahempi mörkö, koska se pysyy siellä ilmakehässä tosi pitkään.
Ja jos sitä halutaan sitä hiilidioksidin määrää vähentää, niin mitkä on ne keskeiset teot, joihin sun mielestä tässä ryhtyy ensinnäkin siis tietysti tällaisella niin kuin isolla kansallisella tai kansainvälisellä ja poliittisella tasolla ja sitten tietysti toisena, että yksilötasolla?
Se on juurikin fossiilisten polttoaineiden polttamisen vähentäminen, että se on aika keskeinen asia tässä. Ja sitten meillä tietysti on näitä kuormituksia tuosta liikenteestä aika paljon, että sitäkin voisi vähän tarkkailla, että mitä niin kuin tekee, miten matkustaa ja millä matkustaa. Mutta kyllähän nämä kaikki niin kuin lähtee siitä, että ihmisen täytyy niin kuin vapaaehtoisesti ajatella vähän, että jos hän pystyy pikkusen vähemmän kuluttamaan, niin sekin on hyvä. Koska kuitenkin kaikki kuluttaminen on semmoista, että sitä varten täytyy tuottaa tavaraa ja tavaraa täytyy siirtää ja niin edespäin. Että siitä tulee semmoinen ketju tämmöistä ylikulutuksen ketjusta ja se on niin kuin aika kuormittavaa.
Jos sun pitäisi sanoa joku yksi sellainen konkreettinen asia, mistä jokainen voisi luopua, niin mikä se on? Mä ajan tässä takaa sitä, että musta tuntuu, että sellaiset keskeisimmät neuvot, mitä tuolla niinku aikakauslehti maailmassa, kun tästä aiheesta jutellaan tai sitten ihan niinku uutismediassa, niin usein nostetaan kasvissyönti, vegaanius ja sitten tällaiset erilaiset hiilikompensaatiomaksut, mitä nykyään voi siis tilata jostain Zalandosta jonkun muotivaatteen ja sitten maksaa 25 senttiä hiilikompensaatiomaksua. Just ostin sieltä Kurassa noi kumisaappat lapselle ja sitten se kysyy, että haluanko maksaa 0,25 €, niin sitten mä oon niinku kuitannut sen koko jutun. Niin mitä mieltä sä niinku oot näistä? Onko nämä nyt oikeasti niitä juttuja, millä yksilötasolla voi vähentää sitä kulutusta, vai onko tämä jotain tämmöistä, niinku, mitä tämä nyt olisi, greenwashing tai tämmöistä niinku peitejuttua?
No, se on ehkä vähän semmoinen hankala alue toi, että osittain se varmasti on tämmöistä, niin kuin tehdään tämmöistä viherpesua monellakin tasolla. Mutta meidän nyt on kuitenkin itsemme kanssa jotenkin elettävä, niin jokainen varmaan sitten joutuu tekemään sen oman omatuntunsa mukaan niitä päätöksiä. Että kyllä se varmaan semmoinen yleinen linja on, että miettii ehkä sitä kulutusta kuitenkin, että tarviiko lusikkalaatikossa olla 80 haarukkaa siltä varalta, että ne 79 vierestä jonain päivänä tulisi. Että semmoinen yleinen kulutuksen hillitseminen varmaan on semmoinen ehkä paras. Ja tee niin jotain, että nyt mä en tee jotain ollenkaan, koska ihmisen on aika vaikea pitää kiinni semmoista totaalikieltäytymistä joissakin asioissa. Että semmoinen tasainen niin kuin liekin vääntäminen hiukan pienemmälle, niin voi olla se parempi tapa.
Se ehkä on myös just helpompi sitten pitkällä aikavälillä niin kuin ylläpitää sitä toimintaa kuin se, että rykäsee aina kerralla jonkun tai innostuu jostain. Toinen asia, mikä musta tuntuu, että on ihan hirveästi pinnalla, varsinkin jos yhtään seuraa sillai tämmöistä influencer-maailmaa tai sosiaalisen median tätä mainontaa, mitä ihmiset tekee siellä, sisältömarkkinointi ja näin, niin on kaikenlaiset erilaiset niin kuin tavarat ja tuotteet, jotka on ikään kuin ympäristöystävällisiä. Ja niitähän on siis ihan loputon määrä, ja mä mietin sitä niin kuin jotenkin koko ajan, että onko siinä mitään järkeä, että mä otan kaikki mun muovirasiat, jotka on ihan käyttökelpoisia, heitän ne muovinkeräykseen ja ostan tilalle lasirasioita, niin kuin, että miten tässä pitäisi toimia?
Niin, no tämä on just se, että jos jotakin ne on jo hankkinut, niin ei sitä niin kuin ole mitään järkeä enää korvata jollain muulla tuotteella, että näin se vaan menee. Että ellei nyt puhuta siitä, että sulla on hiilivoimalla takapihalla, niin kyllä se kannattaa korvata jollain muulla, mutta ihan niin kuin käyttötavaroiden tasolla niin aika harvoin se on niin kovin järkevää.
Mutta mitä sitten tällä niin kuin korkeammalla tasolla, kun sit välillä on vähän semmoinenkin olo, että aika paljon niin kuin vastuutetaan tietyllä tavalla yksilöä, ja toki meidän jokaisen täytyy sitä omaa kulutusta miettiä, ja nyt onkin ollut hyvä hetki varmaan kaikilla miettiä sitä, kun ollaan vuosi istuttu himassa ja oltu lentelemättä ympäriinsä ja muuta, mutta mitä sitten se niin kuin oikeasti se korkeampi taso, se, että mitä erilaiset valtiot ja EU ja niin poispäin, niin tavallaan, että mitä sä näet, että minkälaisia oikeasti sellaisia isoja päätöksiä pitäisi nyt tehdä, tai minkälaisia mahdollisuuksia meillä olisi ollut tässä tehdä, mutta sitten ei olla lähdetty tekemään?
No, mä olen aina ollut vähän skeptinen noiden valtioiden suhteen, mutta kyllä nyt täytyy sanoa, että osahan on pystynyt jotain päätöksiä tekemäänkin, että tulee semmoisia pistemäisiä välähdyksiä, että jos ajatellaan vaikka Yhdysvaltoja, niin Kaliforniassahan on tehty paljonkin temppuja, että saadaan vähän päästöjä pudotettua, ja kyllä tämmöinen niin kuin aurinkoenergian mukaan tuominen on ollut niin kuin aika tehokastakin joissakin valtioissa, että jos valtio tukee semmoista toimintaa, niin kyllä se yleensä lähtee toimiin. Mm. Että kyllä niin kuin niissä teolla on ollut merkitystä, mutta yleensä se aina kuitenkin menee niin, että siellä takana on sitten se raha. Eli monet yritykset huomaa sen, että me voidaan tienata tekemällä näitä aurinkopaneeleja. Ja tavallaan sitten se raha ohjaa sitä tekemistä. Mutta tässä se lopputulos on kuitenkin sitten hyvä, että sillä saadaan semmoista tekniikkaa, joka on niinku tavallaan hiilineutraalia.
Kuuntele Tosiasiassa podcastia. Lisää tosiasiaa osoitteessa suomenkuvalehti.fi.
Vaatisiko se, että me oikeasti päästäisiin tämän ilmastonmuutoksen kanssa ottamaan askel sellaiseen suuntaan, että oikeasti jollain tavalla ihmiskunta säilyisi hengissä, niin vaatisiko se sen, että tämä koko kapitalistinen järjestelmä jollain tavalla pitäisi romahduttaa tai purkaa, tai että pitäisi tapahtua jotain sellaista tosi isoa muuta?
Joo, tota mä mietin tätä kirjaa, ja siinä on vähän niin kuin puolensa ja puolensa. Sitten kun tämä teollistuneet valtiot on tietyllä tasolla, niin niillä on sitten varaa niin kuin investoida siihen puhtaampaan teknologiaan. Mm. Eli sillä se EUkin on saanut ne käppyränsä kääntymään niin kuin alaspäin. Eli se on tavallaan niin kuin rahan voimalla he ovat pystyneet investoimaan siihen tekniikkaan. Sitten taas nämä teollistuvat valtiot, joilla ei vielä ehkä niin paljon ole sitä pääomaa, niin nehän tavoittelee sitä rikkautta lähes hinnalla millä hyvänsä, niin siellä ne päästöt on sitten suurempia. Se on aika hankala yhtälö toi, että pitäisikö sitten yrittää vaan saattaa nämä muut valtiot niin kuin nopeasti rikkaiksi, jolla he voisivat investoida siihen tekniikkaan, vai mikä se tie sitten lopulta olisi.
Niin, ja jos saattaisi ne nopeasti rikkaiksi, niin riittäisikö sekään sitten, että tulisiko siinäkin aikavälillä niin paljon damagea, että se olisi jo sitten ikään kuin liian hankala millään määrällä investointeja uusiin ilmastoinnovaatioihin niin enää peruuttaa?
Niin, se on, näin se on, että sitä on hankala arvioida.
Joo, eli ollaan vähän kuitenkin siis, en halua nyt mitään siis liian pessimististä, mutta tietyllä tavalla ollaan vähän sellaisessa pattitilanteessa. Ke?
No, me ollaan niin kuin tämmöisessä kauniisti sanottomassa oppimistilassa, jolla vasta niin kuin kokeillaan tässä, että miten tämä tässä etenee. yleinen ongelmahan on tietysti se, että ihmisiä on aika paljon, että maapallollakin on tietty kantokykynsä ja sitten kun tämä populaatio on näinkin laajalle levinnyt, niin se vaan vaatii niitä resursseja aika ison määrän.
Kun sä teit tuota tutkimusta tuota kirjaa varten, niin minkälaisia laskelmia sä löysit siitä, että kuinka paljon meillä on oikeasti aikaa, jos me jatketaan tällä samalla tahdilla, kun me nyt kulutetaan ja toimitaan niin ihmiskuntana?
No niitä laskelmia on aika paljon. Että on olemassa semmoinen niin kuin hiilibudjettisivusto, jossa lasketaan, että kuinka paljon on varaa vielä käyttää fossiilisia polttoaineita ennen kuin ylitetään tietyt raja-arvot. Mut tässä on tietysti se hankaluus, että tämä on niin kuin aika monimutkainen systeemi, jolloin sä pystyt periaatteessa simuloimaan sitä monella eri tavalla, sitä kiihtymisvauhtia ja mitä tapahtuu ja mitkä on vastareaktiot ja niin edespäin, että siihen on aika vaikea sanoa mitään. Et tähän mennessä niin kun kaikki arviot on ollut vähän semmoisia, että ne on ollut niin kun liian aggressiivisia, eli ollaan ajateltu, että tämä tapahtuu jo 2020, mutta ei se ihan ole tapahtunut, että ollaan menty vähän hitaammin. Mutta sehän ei ole mikään takaus siitä tulevaisuudesta, että se vauhti voi kiihtyä hyvinkin. Mutta se on erittäin hankalaa ja sanoa mitään tarkkaa, että jonkinlaisia tarkastuspisteitä voi katsoa välillä, että missä mennään. Ja yksihän on tietysti tämä meidän pohjoisen merijään sulaminen, mitä on seurattu tarkasti, että miten se etenee. Että se on niin kuin ehkä yksi sellainen merkki siitä, että missä kohdassa ollaan menossa.
No missäs me ollaan menossa sen mukaan?
No me ollaan kyllä menossa aika kovaa vahtia sitä, että se olisi niin kuin, kun se on syyskuussa aina pienimmillään toi meidän pohjoinen merijää, niin kyllä se näillä näkymin se varmaan, niin kuin, jos se 2030-luvulla on vielä sulaa, niin viimeistään 2040-luvulla se niin kuin sulaa kokonaan. Että kyllä se niin kuin on vähentynyt tasaisen tappavasti. Et siinäkin on vähän tämmöistä, että kun se mittaaminen on siinä mielessä hankalaa, että siinä mitataan sitä jään pinta-alaa, mutta sillä jäällähän on myös massansa eli paksuutensa, niin se on myös se massa niin kuin vähentynyt koko ajan.
Aivan. No onko tämä nyt sitten tämä koronavuosi, tämä on tietysti vähän tälleen maailman kaikkeuden mittakaavassa yksi vuosi ja yksi pandemia on vähän niin kuin, että nyt puhutaan niin kuin tosi epäsymmetrisestä asetelmasta, mutta onko tämä koronavuosi nyt, onko täällä ollut mitään todellista vaikutusta ilmastoon, kun tuntuu, että aika paljon on puhuttu siitä, että lentäminen esimerkiksi on vähentynyt huomattavasti ja tällaista asiaa, että ihmiset ylipäätään pysyy kotona. Ehkä jonkin verran yhtäältä niin kuin vähentynyt kulutus, mutta toisaalta sitten kaikki tämä nettikauppa ja se tavaroin rahtaaminen niin kuin paikasta toiseen on lisääntynyt. Niin onko tällä ollut jotain vaikutusta? Onko sulla jotain uusinta tietoa siitä? Tai voiko tämmöiset niin sanotut tauot korjata oikeasti jotakin tässä vaiheessa?
No lyhyet tauot ei tietysti vaikuta mitään. Mutta kyllä minä olen aika mielenkiinnolla seurannut ja se Killingin käyrä, mitä mitataan koko ajan, mikä mittaa sitä hiilidioksidipitoisuutta, niin ei siinä nyt ole kyllä näkynyt mitään merkittävää muutosta. Mutta täytyy nyt tarkkailla vielä sitä, että miten se menee, koska se on muutenkin vuoden aikoihin riippuvainen aaltoilu. Mm. Mutta sen verran minä mielenkiinnosta seurasin näitä satelliittimittauksia, mistä näkee niin koko maapallon hiilidioksidipäästöt, niin kyllähän se koronan pahimpina aikana niin Kiina sammui niin sanotusti, eli sieltä katosi se punainen pilvi, mikä niin indikoi sitä, että sieltä tehdään tehtaat pyörii täysillä. Mutta se punainen pilvi palasi kyllä jo kesällä ja sen jälkeen se on taas ollut omalla paikallaan.
Aivan. Eli ehkä vähän vaarana voi olla sellaistakin, että tuudittaudutaan nyt sitten siihen liikaa, että joo, että tässä on nyt niinku puoli vuotta ajeltu pyörällä paikasta toiseen tai jotenkin kävelty jalan.
Joo, ja siinä voi käydä niin, että vahinko otetaan takaisin sitten, kun portit aukeaa, niin sitten alkaa kaikki tehtaat tuuttaa taas tavaraa niin paljon kuin irtoa.
Voiko vielä jotenkin tiivistetysti sanoa, että millaisia vaikutuksia tällä ilmastonmuutoksella on ollut Suomeen, nimenomaan Suomeen, nyt tähän mennessä?
No sehän on silleen vähän hauska tai huono juttu, että Suomessakin puhutaan sitä Pariisin ilmaston sopimuksesta ja 1,5 asteen lämpenemisestä, niin Suomen osalta junahan on mennyt jo ja perävalotkaan ei enää näy. Eli arktiset alueet on lämmennyt paljon nopeammin kuin muualla, eli me ollaan jo jossain kahden asteen tietämillä. Ja tässä on niin kuin mittauspisteinen se esiteollinen aika, eli semmoinen keskiarvo tuolta 1900-luvun alusta. Hmm. Ja kyllähän se meille niin kuin näkyy siinä, että mustia talvia alkaa olla enemmän, ja niin kuin syksyjen lämpötilat on noussut selvästi. Ja kyllä ehkä tässä näinkin eteläisessä Suomessa niin me ollaan niin kuin menetetty niitä pitkiä pakkasjatkoja, missä on niin kuin todella paljon pakkasta. Että nythän meillä on jo hälytyskellot söi, jos pakkasta on 15 astetta, mutta eihän tästä ole kuin 10, 15, no 20 vuotta, niin 25 asteen pakkaset kun vieraili täällä ihan säännöllisesti.
Mm. Ja onko tällaisella lämpenemisellä vaikutusta esimerkiksi meidän niin kuin kasvustoon, eläimiin, maanviljelyyn, tällaisiin asioihin?
Kyllä, meillähän on tullut niin kuin uusia eläinlajeja tässä hiljalleen, että tässä viimeksi pari kalalajeja tuli ja sitten kultasakaali on tuosta alkanut hipsimään kohti pohjoista ja se näkyy jo Suomessa. Että kyllä se niin kuin eläimethän tietysti reagoi tähän, että se elinpiiri tai tavallaan elinolosuhteet on semmoista, mihin se tulee toimeen, niin ne siirtyy pohjoisemmaksi. Ja sitten pari vuotta sitten tässä eräs kalatutkija kertoi, että kutema-ajat oli joillakin kaloilla niin kuin aikastunut. Eli kun ne keväällä kutee, niin oli niin kuin siirtynyt vielä aikaisemmaksi. Että sillä tavalla nekin on jonkinlaisia mittareita.
Ja ei voi olla miettimättä myös jotenkin sitä, että on puhuttu paljon, että maahanmuutto tai pakolaisuus ja turvapaikan hakeminen tulevaisuudessa yhä enemmän varmaan liittyy myös ilmastokysymyksiin, niin onko tämä sun mielestä sellainen niin kuin aito kysymys, mitä kannattaisi jo nyt alkaa myös Suomessa pohtimaan niin kuin koko tämän muun tähän liittyvän keskustelun osalta, että millä tavalla me joudutaan kohtaamaan myös se kysymys?
No se voi jossakin vaiheessa olla ajankohtaista, koska jos se lämpötila nousee, niin vaikka ihminen ehkä kuvittelee olevansa kovin kuolematon, mutta meilläkin on se niin kuin fysiologinen raja, mitä niin kuin ihmiskeho kestää lämpöä. Että jos sellaisia alueita, missä nyt on jo hyvin kuumaa, niin siellä nousee lämpötila jonkun verran, niin ei ihminen pysty asumaan siellä. Hmm. Silloin sen on muutettava muualle, että siinä ei niin kuin vaihtoehtoja.
Hmm. Tämä on tämä keskustelu on ollut tälleen maanantai-aamuun hyvin, hyvin en sano lannistava, vaan inspiroiva. Nyt seuraa tosiasiassa podcastin vakio-osio 3 kovaa kysymystä, jossa kysymme kaikilta vierailtamme samat tiukat tosiasiat ja lämpimät suositukset. Vastata saa vain lyhyellä virkkeellä muutamalla sanalla. Oletko valmis, J.P. Koskinen?
Kyllä olen.
Jes, kysymys numero 1. Mitä jokainen voi tehdä vielä tänään parantaakseen maailmaa?
Kuluttaa vähemmän mitä tahansa.
Hyvä. 2. Mitä muuta kuin tätä omaa uutta hiilijalanjäljillä kirjaasi suosittelisit kuulijoille?
Kyllä mä ehkä suosittelen sitä internetin ison maailman näitä mittaustulosten kaivamista, eli Pohjoisen merijään seurantaa ja Killingin käyrän tutkailua.
Ja 3, nyt kun sulta on tullut tosi monta kirjaa tosi monista eri genreistä, niin mihin kysymykseen sä aiot seuraavaksi etsiä vastauksia?
Luulen, että mä etsin vastauksia siihen, että kuinka lapset saadaan lukemaan kivoja kirjoja.
Hei, ihan loistava ja itsellekin hyvin ajankohtainen kysymys. Nyt jos haluaa jatkaa keskustelua, kysyä kysymyksiä, kommentoida, niin J.P. Koskisen kanssa voi puhua Twitterissä hashtagillä @JP Koskinen ja käyttäkää hän hashtagia tosiasiassa, niin voidaan kaikki yhdessä jatkaa keskustelua kaikissa mahdollisissa somekanavista. Lisää aiheesta löytyy siis tästä Hiilijalanjäljille kirjasta, joka löytyy äänikirjapalveluista ja ihan perinteisistä kirjakaupoista. Minä olen Koko Hubara ja olen tänään keskustellut kirjailija J.P. Koskisen kanssa. Kiitos J.P., että olit vieraanani.
Kiitos paljon, oli mukava olla vieraana.
Ja kiitos kaikille kuulijoille. Muistakaahan seurailla tosiasiassa podcastia. Lisää jaksoja on tulossa. Kiitos.
Puhetta tosiasioista. Tosiasiassa podcast. Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen Kuvalehti. Jatketaan tosiasioista somessa. #tosiasiassa.